halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
aroornimo wanaagsan iyo ramadaan kariim. Waa subaxnimo sabti ah 10ka bisha juun sanadka 2017. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo nuur bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo dowladda qatar ku eedeeyay inay maalgeliso argagixisada, halka wasiirka arrimaha dibaddana uu isagu ku baaqay in la khafiifiyo go'doominta qatar lagu hayo.
waxaan kaloo idiin haynaa dowladda sacuudiga oo la sheegayo inay dowladda soomaaliya saarayso cadaadis ku aadan sidii soomaaliya ay xiriirka ugu jari lahayd dalka qatar.
dagaallo xalay meel u dhow kismaayo ku dhex maray ciidamada jubbaland iyo maleeshiyada al-shabaab.
saraakiil ku sugan waqooyiga bari kenya oo ku baaqay oo dowladda kenya ugu baaqay in dadka rayidka la hubeeyo si ay al-shabaab isaga difaacaan.
waxaad kalood maqli doontaan ciyaaraha kubadda kolayga maraykanka ee nba da oo fainalkii la ciyaarayo. qodobadaasi se waxaa ka soo hormari doonaa warkii caalamka.
kadib toddobaad ay siyaasadda maraykanka hadheeyeen dhegeysiga makhraatifurkii iyo ogaasimihii hore ee f b i da james comey uu siiyey guddi ka tirsan golaha senatka ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu ugu dambayntii warbaahinta uga hadlay mowqifkiisa ku aadan arrintaasi. shir jaraa'id oo ay si wada jira jimcihii shalay ugu qabteen aqalka cad ee magaalada washington, isaga iyo madaxweynaha romaaniya ayaa madaxweyne donald trump wuxuu ku sheegay in aysan jirin wax mu'aamarada qarsoon oo la xiriirta in ruushka uu faragelin ku hayo siyaasadda maraykanka. madaxweyne donald trump wuxuu beeniyey qaar ka mid ah makhraatifurkii ama hadalladii uu james comey ka jeediyey dhageysigii guddiga sanadka uu siiyey oo uu ku sheegay in donald trump uu ka dalbay in uu labalaabo baaritaanka in uu laalo aan idhaahdee baaritaanka lagu hayo ama lagu hayo la taliyihii hore ee ammaanka ee madaxweynaha qaranka ee madaxweynaha michael flynn. donald trump ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar yahay inuu dhinaciisa isaguna makhraati ama uu ay dhegaystaan guddiyada oo isaguna dhinaciisu ka hadlo hadalladii dhex maray isaga iyo agaasimihii hore f b i da james comey.
dowladda ingiriiska ayaa dhexda uga dhacday jimcihii siyaasad aanan hubanti lahayn kadib markii uu xisbiga shaqaalaha kuraas aanan la filayn ka helay aqalka baarlamaanka, taasoo u diiday ra-iisul wasaare theresa may iyo xisbigeeda muxaafidka ah inay helaan aqlabiyadda baarlamaanka. doorashadii khamiistii oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xasaasisanaa ee somari britain ayaa shaka gelinaysa awoodda ay ra-iisul wasaare may u yeelan karto inay ku hogaamiso xukuumad laga tiro badan yahay oo ay bahawadaagna kula tahay xisbiga d u b ee waqooyiga ireland. xisbiga ugu weyn xisaabta mucaaradka ee shaqaalaha iyo qaar kale ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inay iscasisho. theresa may ayaa lagu wadaa inay hortagto baarlamaanka si ay u wajahdo codka kalsoonida.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. warar soomaaliya iyo kenya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore qatar. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qatar ku eedeeyey in ay maalgeliso argagixisada, waxaanu ku baaqay in ay arrintaasi joojiso. laakiin madaxweynaha dowladda turkiga ayaa isaguna dhinaciisa sheegaya in aanu arkin in qatar ay taageerto argagixisada, waxaana madaxweynaha turkigu wacad ku maray in uu barbar istaagi doono ama uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dowladda qatar, isagoo ku baaqay in xayiraadda iyo go'doomintaba laga qaado qatar. haddaba warbixintan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni.
madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa maalintii jimcaha ugu baaqay dowladda qatar inay joojiso maalgelinta ay siiso argagixisada, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ku boorisay dowladaha carabta inay khafiifiyaan go'doominta ay ku soo rogeen xukuumadda dooxa. sidoo kale madaxweyne trump ayaa ugu baaqay dowladda qatar in ay joojiso maalgelinta ay siiso argagixisada.
unfortunately has historically been a funder of terrorism at a very high level
Mr. Trump waxa uu yiri dowladda Qatar nasiib daro taariikh ahaan waxay ahayd mid heer aad u sareeya u maalgelisa argagixisada. Sidoo kale shirka dowladaha ay isugu yimaadeen waxa ay igala hadleen sidii looga hortegi lahaa habdhaqanka dowladda Qatar. Sidaas darteed waxaan qaadanay go'aan annagoo isweydiinay ma waxaan qaadanaa wadada sahlan ama waxaan ugu dambayntii qaadanaa tallaabooyin adag oo daruuri ah. Waa inaan joojinnaa maalgelinta ku aadan argagixisada, ayuu hadalkiisa raaciyey madaxweyne Trump. balse xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa isaguna ku booriyey dowladda Sacuudi Arabiya iyo dowladaha kale ee Khaliijka inay khafiifiyaan go'doominta, isagoo yiri waxay sababi kartaa cawaaqib xumo bani aadamnimo ah oo aan lagu talagelin, waxa ayna saameyn ku yeelan kartaa dagaalka ka dhanka argagixisada oo uu horkacayo dowladda Mareykanka. dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Tayyip Erdogan ayaa isna ku baaqay in xayiraada laga qaado dowladda Qatar kadib markii baarlamaanka dalkiisa uu ansixiyey in ciidamo Turkish ah loo diro halkaasi, xilli dowlad Khaliijka ka mid ah ay wajahayso takoor kaga imaanaya dowladaha Carabta oo ku eedeeyey xukuumadda Dooxa inay taageerto argagixisada. madaxweyne Erdogan ayaa wacad ku maray inuu sii wadayo taageerada uu siiyo Qatar kadib markii uu helay ansixin degdeg ah, kaasoo ay meelmariyeen baarlamaanka dalkiisa maalintii Arbacada. waxa uuna Erdogan diiday eedeemaha sheegaya in Dooxa ay taageerto argagixisada. waxaa jira qolooyin aan ku faraxsanayn inaan garab istaagno walaalaheena Qatar, kuwaasoo ay siiso raashin, aad baan ugu xumahay. sidoo kale waxaan sii wadaynaa, buu yiri, inaan siino nuuc kasta oo taageero ah, mana aanan arag ilaa iyo hadda xukuumadda Dooxa oo taageero siinaysa argagixisada, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Turkiga. dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar maalintii Isniinta, waxayna ku eedeeyeen inay taageerto dagaalyahanada mintidiinta Islaamiyiinta ah iyo qolyaha mucaaradka oo dowladda Iiraan ay taageerto, inkastoo dowladda Qatar ay sheegtay in eedeemahaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn. dowlado dhowr ah ayaa ku raacay dowladahaasi in xiriirka loo jaro xukuumadda Dooxa. dowladaha Carabta ayaa sii adkeeyey cadaadiska ay saarayaan dowladda Qatar maalintii Jimcaha, iyagoo soo bandhigay shakhsiyaad 10 ah oo xiriir la leh dalkaasi oo ku jira liiska madow ee argagixisada. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Weli islaa xiisadda Qatar iyo arrimaha Carabta ayaan ku jirnaaye. waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Sacuudiga iyo dowladda Soomaaliya ku cadaadinayso sidii ay xiriirka ugu jari lahayd Qatar. warar aan ka helnay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaale Soomaaliya uu Sacuudiga u ballanqaaday uu dibdhac ku imaan karo haddii ay Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan Sacuudigu taageerin. wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya ayaa kasoo noqday safar ay ku tageen Sacuudiga, waxaana la sheegay inay la kulmeen oo keliya agaasimayaal halkii markii hore uu qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhiggooda ah ee Sacuudiga. haddaba safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Maxamuud Geyle ayaa goor sii horreysay khadka telefoonka ee Sacuudiga ugu waramay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
arrinta ah in dadka ay la kulmeen mas-uuliyiintii arrinkan ku shaqada lahaa ay la kulmeen waa run, wasiirreysu aanay arag, laakiin waxaa haddana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiirro inay la kulmaan, ay ahayd dad oo wasaaradaha ay kiya masalan waxaa la wafdiga wasiirka dowladda hawada ku jiray waxaa la kulmay Saudi Airline iyo dowladda hawada Sacuudiga dadkaas socda ayaa la kulmeen khubaraha wax hoose dhigacan kama muuqda nidaamka iyagu yaqaaneen Sacuudiga habdhaqankooda.
warkan soo gaaray wuxuu sheegay in wasiiradii kale ballansanaa aanay la kulmin oo Sacuudigu ka cadhaysanayay go'aanka Soomaalida, taasna ay keentay in agaasimayaal la kulmo. aduguna waad xaqiijinaysaa in agaasimayaal la kulmay. marka inta shirarkan ay socdeen wasiiradan Soomaalidu meesha joogeen, ma jirtaa marka Sacuudigu ama saraakiishan lala kulmay safiir wasiirada Soomaalidu la kulmeen in Soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jiraan Qatar?
dowladda Sacuudiga aragtida ay ka qabto arrimaha iyaga iyo Qatar dhexeeya wafdi dasta rasmi ah, wafdigana Muqdisho ayuu tagay, madaxweynaha ay wada fariisteen. waa run in Sacuudiga aragtida uu ka qabay arrintan iyo arrinta Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay ka qabto ayaa aragtida si kala gedisnaatay. laakiin markii Sacuudi la isku yimid mar laba lagama naqaashin arrintaas iyada ah.
wararkan soo gaaray way ka duwan yihiin saacadda safiir sidaad sheegaysa oo wararka aan helayna waxaa ka mid a in xitaa Sacuudigu lacagtii 100 milyan ahayd madaxweyne Farmaajo waqtigii uu tagay uu ballan qaaday inay dhici karto in hakadu ku yimaada ama ay la noqdaan iyagoo ka cadhaysan go'aanka Soomaalida.
arrinkan wax ka iraahdo fadhiga annaga aan fadhinay arrinka xoolaha waa lagu soo hadal qaaday, waxayna noo sheegeen inay dabagalayaan oo meel marinayaan arrinka kontonka milyan ah. Arrinka kelimada anagu aan maqalnay oon meesha wada fadhinay oo wafdiga wada dhegeysay, wafdiga nooyin markaan weydiinay sidaabay nagu yidhaahdeen. Waxaan goobjoog u ahaa oon dhegeysanayay oon wafdiga uga mid ahaa, iyadoo la weydiiyey iyaguna ay yidhaahdeen arrinka waanu dabagalaynaa. Arrinka kontonka milyan hadda arrin iyagu inay soo wareejiyeen ay sheegeen waaye, meel maritaankiisa iyo wixiiba un laga aadahdahay, problema kale ma aanu jirin, mana naloo sheegin annaga.
Waa tahay sacuudiga soomaaliya waxay u direen wakiil bay u direen madaxweynuhu lasoo kulmay mowqifkii soomaaliyana dabcan way ku qanci waayeen, waanad ogtahay sidaadna ka dhawaajisay inay niyajab kala kulmeen halka iyo uqudhood. Waxaa jira warar sheegaya inay dhici karto in wasiirka khaarijiga ee sacuudigu dalal u marayo soomaaliya ay ku jirto oo uu madaxweynaha farmaajo la kulmo, wararkan maqlayo, oy dhici karto in sacuudigu warkama dambaysa ay soomaaliya u sheegaan oo ay leeyihiin ama annagana la jira ama kuwa kale la jira oo go-aankaasina uu yahay dhinacyada go-aanka adag. Ma jirta arrintaas, maxaa ka jira ood ka maqashay adugu?
Weli arrinka ma hayno, dowladda sacuudiga inay wafdi kala diraysa warka ah ma hayno, nama soo gaarin. Laakiin xiriirka labada dal waxay dhici kartaa in had iyo jeeraalo un labada mowqif arrintan ku aadan in laysi soo dhaweeyo dowladda sacuudiga ay ka shaqeyso dowladda soomaaliya ay ka shaqeyso. Runtii xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga u dhexeeya ma jiro xiriir u dhow oo soomaaliya iyo waddan carbeed u dhexeeya.
Marka sacuudiga ma dhici kartaa marka inaan maadaama culays uu saarayo soomaaliya inay xiriirka u jarto qatar, intaasi ay ugu dambeyn suurowdo, ma dhici kartaa oy taasi noqoto mid soomaaliya ay raacdo?
Hadda walaalo, xiriirka labada dal iyo dal kale xiriirka lala yeelanayo waa waxa sasiir ka sarreyso. Laakiin kaliya waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirkii sooyaalka ah oo muhiimka ah oo halbowlaha ah oo soomaaliya sacuudigu dhexeeya inuu sii jiro, lana sii xoojiyo, wixii culays ku yimaadaan laga xaliyo. Laakiin go-aanka iyo dowladu qaadanaysa hadda waa arrin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baraha wasiirada iyo dadka siyaasadda soomaaliya hoggaanka ka ah arrin u taalla waaye.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Sacuudiga, Daahir Maxamuud Geelle, oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
haatanna Soomaaliya, xaaladda magaalada Baydhabo ayaa saa ka degan sida aan wararka ku helino kadib markii shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo iyagu ku dagaalamay sida la sheegayo meel cunto lagu qaybinayay. Lix qof oo rayid ah oo rayid u badan ayaa shilkaasi shalay ku dhintay, balse wariyaha v o eda ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixin u noo soo diray ku sheegay in tirada dadka ku dhintay shilkaasi ama dagaalkaasi ay haatan korodhay.
waxaa sii kordhaya tirada dhimashada dadkii ku waxyeeloobay israsaaseyn maalimadii shalay magaalada Baydhabo ku dhex martay ciidamo dowladda Koonfur Galbeed ka wada tirsan goob raashin loogu qaybinayay barakacyaasha magaalada Baydhabo. ilaa 11 ruux oo 9 ka mid ah ay yihiin dad rayid ah ayay tirada dhimashada maraysa, iyadoo in ka badan 15 kalena ay ku jiraan isbitaalka magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dhaawacyadooda lagu dabiibayo. dadka dhintay oo rayid u badnaa ayaa ahaa dad danyar ah oo safaf ugu jiray raashin loo qaybinayay oo dowladda Cumaan ay ugu deeqday. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka gobolka Bay, Maxamed Cabdi Aadan Baraako oo v o a la hadlay, ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin maamulka gobolka dhibaatada loo geystay dadka shacabka ay isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca.
maamul ahaanba iyo shacabka reer Baydhabo ahaanba iyo maamulkii Koonfur Galbeedba aadan ugu xunnahay in dad tawaalaysan in loo gargaaro ay mudnaayeen, haddana in ay habada ay ku dhintaan dadkii u gargaari lahaa ee habadahooda ay ku dhintaan aadan ugu xumahay. horta taas waa ka tacsiyeynaynaadi.
wuxuu kaloo sheegay gudoomiye Baraako in shilkaasi uusan ahayn mid sikadiisa u dhacay balse ujeeddo kale laga lahaa.
shil ma ahayn shil, waxaa la yidhaaha ciidan magaalo iyo meel ay iskaga hor imaadeen. ciidankaasina ciidan dowladda nin sarkaal ah iyo ciidankiisay ahaayeen. marka meeshaana ciidan dowladda leedahay ayuu joogay maamulka gobolka, ayaa meesha markaasi wax ku qiibinayay oo meesha joogay gubernatoorihii hataa meesha ku jiray. marka waana la ogaa, wax aan hadda ku sheegi karno ma aha shil, waxaa lahaa kala shaki iyo wax magaalo ka dhacay ayaa la dhahaa. laakiin nin la ogyahay oo meesha maamul inuu wax ku qiibinayo oo dad masaakiina wax lagu siinayo waa la ogaa. marka ciidanka kalena ma aheen ciidan oo oo lala dagaalsan yahay ciidankii booliskii oo wax yar oo meesha ilaala in ay raashinkaas iyo dadkaas kaliya ay kala celiyaan ee loogu talagalay uu ahaa.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan Saaka iyadoo ay soconayaan dadaallo lagu soo afjarayo israsaasaynta maalimadii shalay ka dhacday gudaha magaalada Baydhabo ee dadka shacabka ay ku dhinteen, waxayna arrintan imaanaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabana ay ku jiraan barakacyaal aad u tiro badan oo la daalaa dhacaya xaalada bini'aadannimo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca Jubbada Hoosena, meel u dhow magaalada Kismaayo, waxaa xalay ka dhacay dagaal xooggan oo dhex maray ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, sida uu magaalada Nairobi uu nooga soo warramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay fiidkii uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo roondeynayay iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab inta u dhexeysa deegaanka Goobweyn iyo dalcadda Luglow ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. dagaalka ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada Jubbaland oo xilligaasi kasoo ambabaxay saldhigooda oo ku yaalla meel u dhow tuulada Goobweyn. goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada Jubbaland ay dagaalkaasi ku dileen laba ka tirsan maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday, iyadoo sidoo kale ay goobjoogayaashu v o a u xaqiijiyeen inuu jiro tiro khasaare dhaawac ah oo ciidamada Jubbaland kasoo gaaray dagaalkaasi. saraakiisha ciidamada Jubbaland oo aanu la xidhinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka lagu qaaday ciidamadooda. ciidamada Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyey bilaabay roondo ay ku marayaan tuulooyinka ku yaalla nawaaxiga magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay uga hortegayaan weerarada ay xiliyada qaar maleeshiyaadka Al-Shabaab ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay maxbuus ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaalkii xalay ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhinaca waqooyi bari ee dalka Kenyana, weerarada sii kordhaya ee lagu hayo ciidamada amniga ayaa walwal ku abuuray saraakiisha deegaanka oo dowladda Kenya iminka ugu baaqaya inay hubayso dadka rayidka ah ee caadiga ah si ay isaga difaacaan maleeshiyada Al-Shabaab. laakiin dowladda ayaa sheegaysa in arrintani ay halisteeda leedahay balse ay noqon karto mid dadku ay isku ilaalin karaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf Nuur Bukhaari ayaa soo akhriyey.
kadib toddobaadyo weeraro ku dhifo ka dhaqaaq ahaa oo deegaanka loo geystay ayay saraakiisha dowladaha hoose ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ay ku hanjabayaan inay hubeyn doonaan shacabka. saraakiisha ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe inay ku guuldaraysatay ilaalinta shacabkeeda. waxaa kale oo ay ku cawdeen in gobolka uu lumiyey adeegyo asaasi ah kadib markii ay macallimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka ay joojiyeen howlihii ay ka hayeen gobolka waqooyi bari. Ilyas Barrashiil waa xubin ka tirsan baarlamaanka Kenya, waxaa laga soo doortaa magaalada Garissa. wuxuu leeyahay dadka deegaanka waxa ay ka daaleen weerarada argagixisada waxaana ay ka walwalsan yihiin mustaqbalka carruurtooda.
You know, you cannot always be killed and maimed by armed terrorists. And yet, we are not being...
mar walba kuma dili karaan ama kuma dhaawici karaan kooxo hubaysan oo argagixiso ah. waxaa intaasi dheer inaanan weli helin wax difaaca. waxaan luminay macallimiin, waxaan weynay shaqaalaha caafimaadka. sidaasi daraaddeed waa maxay sababta aan u mudanayno dhibaatadani ku dhowaad 4 sano ee lasoo dhaafay. Shiil iyo 4 xildhibaan oo iyana laga soo doorto gobolka waqooyi bari ayaa ugu baaqay dowladda inay hubayso dadka deegaanka si ay isaga difaacaan maleeshiyada Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weeraradii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay. afhayeenka booliska Kenya Charles Owino ayaa u sheegay V O A-da in codsigaasi aana la dabaqi karin balse ay dowladda qori doonto askar badan si loo xoojiyo ciidamada amniga ee ka howlgala gobolka waqooyi bari. Rija Tuta oo ah khabiir ku takhasusay ammaanka gudaha ayaa sheegaya in rayidka la hubeyn karo balse ay u baahan tahay in la raaco hannaan loogu talagalay.
Arming the community is it's not a bad concept but how they will be armed.
in la hubeeyo bulshada ma ahan fikir xun laakiin sidee lagu hubeyn karaa? hannaankaasi waxaa ka mid ah sharciga booliska ee dhahaya haddii loo baahdo boolis dheeraad ah waa in la raacaa nidaamka ciidan qorista saxda ah, kadibna dad laga soo xusho kuwa la qoray, tababar la siiyo, kadibna la qalabeeyo si loo howlgeliyo. marka haddii waddadu ay taasi tahay waa okay. 3 toddobaad ee lasoo dhaafay Al-Shabaab waxa ay dishay 17 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka. qaar ka mid ah ayaa dhintay kadib markii baabuur ay la socdeen waddada loogu xidhay miinooyin. sidoo kale waxaa la dilay dad rayid ah oo ay ku jireen macallimiin. Waxaa lagu weeraray deegaanka Faji oo ka tirsan magaalada Garissa. Isaga oo ka hadlayay tacsi Khamiistii loo sameeyay saraakiil lagu dilay weerarkii dhowaan ee shabaabku ka geysteen Kenya, ayuu wasiirka arrimaha gudaha Joseph Nakaseri sheegay in ay ugaarsan doonaan kuwii ka dambeeya weerarka. Dambiilayaasha iyo argagixisada ay ficiladooda xaasidnimada ah sababeen inay go'aan nafaf badan, waxaanu idiin haynaa hal fariin: waad carari kartaan laakiin ma dhuuman kartaan. Siday noqotaba waan idin heli doonaa, markaan idin qabanana waad ka shalaayi doontaan. Agaasimaha xarunta maaraynta khataraha Afrika George Masumali ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid ah Kenya ay sii noqonayaan meelo bahala galeyn ah xitaa booliska. Waxaad la hadlaysaa booliska jooga dhulka, waxay leeyihiin waxaa jira meelo aysan ku rundayn karin sababtoo ah meelahaasi waxaa ku badan Al-Shabaab. Marka haddii aanan la qaadin tallaabo adag oo lagu joojiyo xaqiiqdii, waxaanu arki doonaa Al-Shabaab oo qabsanaysa dhul badan oo ku yaalla waqooyiga Kenya, taasina ma caawin doonto dalkan. Si kastaba ha ahaatee, weeraradana ayaa ku soo beegmaya wax ka yar laba bilood inta aysan dhicin doorashooyinka madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ee dalka Kenya.
Warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O eda Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinayay Nuur Bukhaari. haatanna waa ciyaarihii sidaasi aad muusikadaasi maqlaysaan bahordhac ciyaarihii uu yahay Nuur Bukhaari.
Waa sidaas Cabdulcasiisow, tartanka kubadda koleyga dalkan Mareykanka ayaa maraya heer gabagaba ah. Ciyaarta finaalka ayaa waxaa mar kale caawa isku haleelay kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers. Ciyaartan ayaa hadda daqiiqado uun ay ka harsan yihiin inay soo gabagabowdo, waxaana daawanaya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo hadda si toos ah khadka telefoonka ugu jira. Mascade, haye ciyaartu bal ka waran, meel kulul ayay maraysaa?
Aad iyo aad, ciyaarta aawa aad bay u kulushahay. Weliba waxaad moodaysaa kooxda Cleveland Cavaliers inay badin doonto, waayo 126 ayay leedahay halka Golden State 109 leedahay. Kulankan waa ay ku qasban tahay kooxda Cleveland inay badiso, waayo haddii aanay badinin waxaa dhici lahayd caawa in koobka gurigeeda lagu qaado. Marka bilowgii horeba ciyaartu markay bilaabatay, kooxda kubadda koleyga ee Cleveland Cavaliers ee gobolka Ohio dardarb ayay la soo gashay oo weliba dhibcihii ugu horeeyey ayadaa ku hoggaamisay, halkaana kama aanay degin caawa oo sidaasi ayay ugu haysay weerarka kooxda Golden State. Oo weliba inta ciyaartu ay socotay hal marna Golden State ma aanay ciyaarta kormarin. Markastoo lasoo dhaweeyo oo aad moodayso in lasoo qabanayana waa ay durjinaysay. Haddana waxay ciyaartu maraysaa 111 iyo 126. Daqiiqadaha dhiman markaad fiiriso oo 3 daqiiqo iyo sakana la socdaana, uma eka in dhibcaha intaa la-eg ay ku dhali karayaan kooxda Golden State. Marka sheekadu ma huri doonto maalinta Isniinta ah in magaalada Oakland ee garoonka Golden State ee gobolka California la iskugu noqdo, halkaasi oo kooxda Golden State weli haysato fursad ah in ay ku badin karto oo koobka ku qaadi karto gurigeeda iyadoo taageerayaashoodu ay la joogaan. Laakiin Nuura, waxaa xusid mudan sanadkii hore labadan kooxood ciyaarta kama dambaysta ay iskaga hor yimaadeen. Kooxda Golden State waxay sareysay 3-1 oo waxay u baahnayd oo kaliya hal kulan inay badiso, taasina ma dhicin. Oo 3 kulan oo xiriira ayaa waxaa badisay Cleveland, sidaana koobka ayay ku qaaday. Marka dad fara badan caawa badiskan ay badinayso kooxdani waxay leeyihiin ma taariikh kale oo cusub ayay dhigi doontaa kooxda Cleveland Cavaliers. 3 ibar ay inta ka timaado ay 4 ibar ku badin doontaa, 4 kulan oo xiriira ay badin doontaa.
Marka Mascade, kulanka dambe mar haddii ay u muuqato inay soo laabanayso kooxda Cleveland, ma laga yaabaa sida hadda aad sheegtay in taariikh ay noqoto ma aragtay sida dhacday xilli ciyaareedkii hore oo kale?
Marka aad fiiriso hadda awoodda labada kooxood looma malaynayo, sababtu waxay tahay caawa inta ciyaartu socotay dhibcaha ay dhalinayaan Cleveland iyo wax kasto ay sameeyeen waxay ku dhaliyeen rekordka NBA-da ee finalka ayay jabiyeen, oo banuuniyada ma ay khasaarinin, dhibco fara badan ayay dhaliyeen. Ciyaarta kala wareega markii la gaaray half time-ka waxay ku mareen dhibcaan weligood la dhalin. Marka wax walba caawa ay sameeyeen rekord bay, marka habeen kasta in sidaasi aada wax u dhaliso suuragal inay noqotahay aada bay u adag tahay. Marka kulankan caawa haddii uu Cleveland ku qaatay in ay shaqada faraha badan ay ku kaliftay, uma maleynayo kulanka shanaad inay badin karto, laakiin ciyaarta NBA-du waxay ku xiran tahay hadba sida ay jawigu isku beddelo ama momentum-ka kooxdu uu noqdo. Sidaa darteed lama dhayirsan karo Cleveland, laakiin awoodda markaad fiiriso Golden State iyo waliba wiilka ay sanadkan soo qaateen ee Kevin Durant way ka soo qaateen kooxda OKC, way adag tahay in koobkan sanadkan laga qaado. Walow LeBron James iyo caawan ee hadda boodbooday, ciyaarta hadda way sii dheereeyeen oo 132 ayay gaarsiiyeen, laba daqiiqo ayaana ka hartay, way boodboodayaan, aad bay u faraxsan yihiin, taageerayaashu calamo ayay ruxayaan. Marka waxaad moodaa kulankan caawa inay jeebka ku shubteen oo guul ay la hoyanayaan, way niyadana isu dhisayaan. Marka waxay ku xiran tahay kulanka Cleveland ay tagayso guriga Golden State. Haddii Cleveland ay badiso, marka waa la oran karayaa sheekadu waa isbedeshay.
Waayahay marka ciyaartan kubadda kolayga Mareykanka finalkeeda 7 jeer ayaa la ciyaaraa, waa ay ka duwan tahay ma aragtay finalada kale ee dunida. Marka maxay tahay, maxaa lagu macneeyay taas?
Sideedaba ciyaarta kubadda kolaygu waa mid isu dhow oo isu dheelitiran, hal kulanna kuma filna. Tan iyo maalintii ay bilaabatayna waxaad moodaa in kulamadu ay sidaa ahaayeen, inkastoo mararka qaar wax laga bedbedelo oo marba wax lagu soo kordhiyo, laakiin waxyaabaha lagu xusay bimatalan waxaa ka mid a lacagta laga sameynayo iyo taageerayaasha faraha badan ee goranka soo gelaya lafteedu qeyb bay ka tahay. Tan kale ciyaaraha NFL-ka, ciyaartan loo yaqaano basketballka, waxaa lagu ciyaaraa labada kooxood gurigooda iyo gurigan waa la isbedbedelaa. Marka maadaama ciyaartan ay ku dhisan tahay guri tegis oo cidba gurigeeda tegeyso, hal kulan oo keliya ciyaar noqon karta ma ahan.
Waa mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa wariyaheenna Maxamuud Mascade oo igaga warramaya ciyaar hadda si toos ah u socota oo ka mid ah fainaalka tartanka koobka kubadda kolayga Mareykanka, waxaana ciyaaraya kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa xubintii ciyaaraha dhegaystayaal.
kaasi ayaan gabi ahaanba ku soo gabagabaynaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayaan anigoo Cabdilcasiis iyo Nuur Bukhaari. Intaan galabta 4:00 galabnimo dib u kulmi doono. Gudahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo ramadaan kariim.
Zaini, 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 Salam alaik, Nabi Zaini.